Blaðsíða 97 6.8 Froskdýr og skriðdýr Froskdýr eru færum að lifa hvort sem er í vatni eða á landi. Slík dýr kallast láðs- og lagardýr. Þau anda bæði með lungum og húðinni. Þeir sem hafa snert froska vita að þeir eru yfirleitt rakir og kaldir viðkomu. Þeir eru þaktir slími og verða að vera rakir til þess að þeir geti andað með húðinni. Tveir helstu hópar froskdýra eru froskar og salamöndrur. Froskónum er stundum skipt í körtur og eiginlega froska. Körturnar eru yfirleitt þurrari viðkomu en hinir og lifa í þurrara umhverfi. Engin froskdýr lifa á Íslandi, en allmargar tegundir lifa í Skandinavíu og sumar þeirra eru í útrýmingarhættu. Froskdýr Körtur líkjast eiginlegum froskum í meginatriðum. Körturnar eru þó yfirleitt stærri og sumar hafa hnúða á bakinu sem gefa frá sér eitrað slím. Mörg rándýr forðast því að éta körtur. Í regnskógum Mið- og Suður-Ameríku lifa baneitraðir froskar, meðal annars eiturörva froskurinn. Indianar notuðu eitur hans til þess að setja örvarotta sína. Froskar og körtur éta skordýr, orma og önnur smákvikindi. Froskdýr sjá vel frá sér og veiða bráð sína með langri og slímugri tungunni. Salamöndrur líkjast eðlum að mörgu leiti, en þetta eru froskdýr með langan búk og hala. Það er nærast á svipuðu æti og önnur froskdýr og hrygna allar í vatni. Sumar salamöndrur lifa alla ævi sína í vatni, en aðrar eru láðs- og lagardýr. Á þessari síðu eru tvær myndir, við efri myndina stendur, þessi froskur er í þann vegin að hremma skordýr með tungunni. Hann getur skotið tungunni langt út því að tungurótin er fremst í munninum. Og við neðri myndina stendur, sum froskdýr hafa hala og líkjast að því leiti eðlum. Myndin sýnir vatna salamöndru.